ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეს ნიშნავს ან არ ნიშნავს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მიერ რუსეთთან გაერთიანების საკითხზე დანიშნული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გაუქმება.
ეს არ ნიშნავს, რომ ანექსიის გაღრმავების საფრთხე მოსდილია.
უთრივად იქნება სავაჭრო იდეა საქართველოსთან ურთიერთობაში.
რა გზა აირჩია ცენტრალური ავტომაგისტრალის სახიფათო მონაკვეთთან მცხოვრებმა მოსახლეობამ თავის დასაცავად მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებისადმი თხოვნამ შედეგი არ გამოიღო.
ფული როგორ იქნება დაშვების შესაძლებელი არამგონი ამერია მოვარე გიჩქას მერე დამონტაჟება.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალები განაგრძობენ შეტევას უკრაინის ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ სევერო-დონეცკზე მასზე სრული კონტროლის დამყარების მიზნით. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების გამო შეწყდა ქალაქი და მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს ხელმძღვანელმა იან ნეგელანდმა სააგენტო როიტერსა ცნობა, რომ სევერო-დონეცკში მასშტაბური ნგრევა და ხალხს არ აქვს წვდომა რესურსებსა და მედიკამენტებზე. უკრაინის არმიის და რუსეთის ძალების სამხედროებს შორის ფრონტის ხაზი პრაქტიკულად ქალაქის შუაში გადის. სავარაუდოა, რომ ამ დროისთვის სევერო-დონეცკში რჩება 15,000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის სასამართლო მომის წესების და კანონების დარღვევაში დამნაშავე ცნო კიდევ ორი რუსი სამხედრო, ალექსანდრ ბობიკინი და ალექსანდრ ივანოვი. განაჩენი დღეს გამოაცხადა პოლტავის ოლქის სასამართლომ და თითოეულს 11 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. უკრაინის პროკურატურა რუსი სამხედროებისთვის 12 წლი თავისუფლების აღკვეთას ითხოვდა. გამოძიების თანახმად ბობიკინი და ივანოვი უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის პირველ დღეს 24 თებერვალს მონაწილეობდნენ ზალპური ცეცხლის დანადგარის გრადის გამოყენებით ხარკოვის ოლქის დაცხრილვაში, რასაც შედეგად მოყვა ორ სოფელში საცხოვრებელი სახლების და სასწავლო დაწესებულების დანგრევა. მოგვიანებით ბობიკინი და ივანოვი ტყვედ ჩავარდნენ. ორივე მათგანმა სასამართლო პროცესზე დანაშაული აღიარა. შეგახსენებთ, რომ 23 მაისს კიევის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა რუს სამხედროს ვადიმ შიშიმარინს, რომელიც დამნაშავეცნო სუმის ოლქში უიარაღო მშვიდობიანი მოქალაქის 62 წლის ოლექსანდრ შელიპოვის მკვლელობაში. უკრაინის გენერალური პროკურორის ირინა ვენედიქტოვას ინფორმაციით, ქვეყნის საგამოძიებო ორგანოების მიერ უკვე დადგენილია რუსეთის 600-ზე მეტი მოქალაქე, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან ომის დანაშაულის ჩადენაში და მათგან 80-მდე დაკავებულია. ვენედიქტოვას თანახმად, უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრიდან 3 თვეში დაწყებულია 15,000-ზე მეტი საქმის გამოძიება. უკრაინის გენერალური პროკურორი ამჟამად იმყოფება ჰააგაში, სადაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმომადგენლებს ხვდება. უკრაინის პროკურატურის გარდა ომის შესაძლო დანაშაულს ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისიც იძიებს. უკრაინის პარლამენტმა 224 ხმით დღეს თანამდებობიდან გაათავისუფლა სახალხო დამცველი ლუდმილა დენისოვა. ინიციატორი იყო პრეზიდენტ ზელენსკის პარტიის ხალხის მსახურის საპარლამენტო ფრაქცია, რომელიც დენისოვას ადანაშაულებს მოვალეობების ცუდად შესრულებაში, მათ შორის იმაში, რომ სახალხო დამცველი არ მონაწილეობდა ტყვეთაგაცვლასა და ჰუმანიტარული დერეფების ორგანიზებაში და დიდ დროს ატარებდა დასავლეთ ევროპაში, ნაცვლად იმისა, რომ დაეცვა უკრაინელების უფლებები რუსეთში. გარდა ამისა, როგორც ფრაქციის წევრმა პავლო ფროლოვმა განაცხადა, ლუდმილა დენისოვა პერიოდულად იტყობინებოდა უკრაინის მოქალაქეებზე რუსი სამხედროების გადაგვარებული ფორმით სექსუალური ძალადობის შესახებ, რაც მოგვიანებით არ დასტურდებოდა. თავად დენისოვამ თანამდებობიდან მის გათავისუფლებას უწოდა უკანონო და სახალხო დამცველი საქმიანობაში ჩარევა. დენისოვას განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისს ხელს არ აძლევდა მისი აქტიური საქმიანობა, რომელიც მიმართული იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზისკენ. ლუდმილა დენისოვას უკრაინის სახალხო დამცველის თანამდებობა ეკავა 2018 წლის მარტიდან. Moskovshi Rusi khalkhis tsinaagdeg mimartuli utsodes Ukrainashi shechris gamo dasavletis mier datsesebul sanktsieebs. Mas shemdeg rat tsnobili gaxta rom Evrokavshiris liderebi Rusetis satsinaagdego sanktsieebis meekse paketze shetaqden. Rusetis ushishroebis sabchos mdivnis moadgilem qopilma prezidentma Dmitri Medvedevma ganatskhada rom zgavsi gadatsqotilebis saputzvelia. Rusebis admis sidzulvili rats amaz rzenia da Ruseti amas ar sheurigdebao. Ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა წუხელ ბრიუსელში მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს რუსული ნავთობის იმპორტის ნაწილობრივ და ეტაპობრივ აკრძალვას. სანქციები გავრცელდება ნედლ ნავთობსა და ნავთოპროდუქტებზე და დროებით გამონაკლისი იქნება მილცადენი ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უარს ამბობს საზღვაო გზით რუსული ნავთობის მიღებაზე და ამ ეტაპზე ემბარგოს გარეშე ტოვებს მილსადენ დრუჟბას, რომლითაც რუსეთი ნავთობს აწვდის ევროპის ქვეყნებს. შესაბამისად დაკმაყოფილებულია უნგრეთის მოთხოვნა. პრემიერ-მინისტრ ორბანის მთავრობა რუსულ ნავთობზე სრული ემბარგოს მოწინააღმდეგეა იმოტივით, რომ ეს უნგრეთის ეკონომიკისთვის კატასტროფა იქნება. სანქციების მეექვსე პაკეტზე შეთანხმების შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ სანქციები დაუყოვნებლივ შეეხება რუსული ნავთობის იმპორტის 75%, ხოლო წლის ბოლოსთვის აკრძალული იქნება ევროპაში იმპორტირებული რუსული ნავთობის 80%. როგორც მიშელმა თქვა, ევროკავშირის მიზანია რუსეთის ომის მანქანის შეჩერება და მისთვის დაფინანსების გზების მოჭრა. ნავთობის იმპორტის ნაწილობრივ აკრძალვის გარდა სანქციების მეექვსე პაკეტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საგადასახადო სისტემიდან SWIFT-დან უმსხვილესი რუსული ბანკის Сбербанкის გათიშვას და რუსეთის სამი სახელმწიფო ტელეარხის მოუწყებლობის აკრძალვას. პერსონალური სანქციები ამოქმედება უკრაინაში ომის დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ. კონკრეტული სია მოგვიანებით გამოქვეყნდება. როგორც აგენტო ბლუმბერგი წერს, საზღვაო გზით ევროკავშირის ქვეყნებში ნავთობის იმპორტის აკრძალვით რუსეთი წელიწადში დაკარგავს დაახლოებით $10 მილიარდს, ხოლო თუ მილსადენი დრუჟბა ნავთობს აღარ მიაწვდის პოლონეთს და გერმანიას, რუსეთის დანაკარგი კიდევ $12 მილიარდი იქნება. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, გერმანია და პოლონეთი წლის ბოლომდე გეგმავენ მილსადენით რუსული ნავთობის იმპორტის მთლიანად შეწყვეტას, რის შემდეგაც აკრძალვის ქვეშ მოექცევა რუსული ნავთობის 80%. რუსულმა კომპანია გაზპრომმა ბუნებრივი გაზის მიწოდება დღეიდან სრულად შეუწყვიტა ნიდერლანდს. ევროკავშირის ამ სახელმწიფომ არ შეასრულა რუსეთის მოთხოვნა ბუნებრივი გაზის საფასურის რუბლით გადახდის შესახებ, რადგან ეს დაარღვევდა უკრაინაზე თავდასხმის გამო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებს. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასი ფედერალური საბაჟო სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ შარშან რუსეთიდან ნიდერლანდში განხორციელდა დაახლოებით 7 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის ექსპორტი, რაც ამ ქვეყნის მოთხოვნილების 16%-ს ფარავდა. უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა მოითხოვა, რომ არამეგობრულმა ქვეყნებმა, ანუ მათ, ვინც მხარს უკრაინას უჭერს, რუსული გაზის საფასური არა დოლარით ან ევროთი, არამედ რუბლით გადაიხადონ. ევროკომისიის პრეზიდენტ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მხარდაჭერას თხოვეს საქართველოში ცოტა ხნის წინ დაფუძნებული სამოქალაქო ინიციატივის გადადგინა ბიჭი ევროპისკენ სახელით. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ორზულა ფონ დერ ლაიენის სახელზე მომზადებული წერილი დღეს თბილისში გადასცეს ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს. საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას ბევრად მეტი მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე რომელიმე ცალკე აღებულ პარტიას, ლიდერს, ინსტიტუტს, ათო პოლიტიკურ პროგრამას, რადგან ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას მტკიცედ სჯერა, რომ თავისი არსი და იდენტობით ევროპელები არიან და მათი ქვეყნის ადგილი თავისუფალი სახელმწიფოების ევროპულ ოჯახშია, ანუ თქვა მიაწერილში. მისი ავტორები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში კიდევ ბევრი რამ არის გასაუმჯობესებელი და სამოქალაქო საზოგადოებას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი განაგრძოს მუშაობა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების გზაზე წინსვლისთვის. ევროკომისიამ ივნისში უნდა გადაწყვიტოს უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთთან სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები აკავშირებს და შესაბამისი დოკუმენტებით არის განსაზღვრული ვალდებულებები. ამასთან ნეგრეწოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აქტის მიღებიდან 99 წლის თავისადმი მიწვნილ შეკრებაზე ცხინვალში გამოსვლისას გაგლოევმა თქვა, რომ ხალხის მომავალს საკუთარი ინტერესებისთვის ვერავინ გამოიყენებს. დე-ფაქტო პრეზიდენტის თანახმად, მისი წინამორბედის ანატოლი ბიბილოვის მიერ 17 ივლისისთვის დანიშნული რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის გაერთიანების შესახებ ინიცირებული იყო ცალმხრივად და რუსეთთან კონსულტაციების გარეშე, ამიტომ გუშინ 30 მაისში აჩერა ბიბილოვის მიერ გამოცემული ბრძანების მოქმედება. უფრო მეც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის დანიშნა შეჩერებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა ახალმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა შეაჩერა ეგრეთ წოდებულ ექს-პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთების თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. განკარგულება შეჩერებულია მოსკოვთან კონსულტაციების დასრულებამდე. კონსულტაციები მიმდინარეობს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის შემდგომ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების მთელ სპექტრზე. ნათქვამია სამხრეთ ოსეთის ახალი დე-ფაქტო ლიდერის განკარგულებაში. გაგლოევის ბრძანებულება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის შემდგომი ინტეგრაციის გზების შესახებ ეხება რეფერენდუმზე წარდგენილი საკითხის სამართლებრივი შედეგების გაურკვევლობას, ასევე რეფერენდუმის ჩატარების ცალმხრივი გადაწყვეტილების დაუშვებლობას. ანატოლი ბიბილოვმა 13 მაისს მოაწერა ხელი განკარგულებას 17 ივლისს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ახალმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ბიბილოვის განკარგულების შეჩერებამდე ადგილობრივ პოლიტიკოსებთან კონსულტაციები გამართა. პირველად დებატების დროს გავიგეთ ამ რეფერენდუმის შესახებ. მისი ფორმულირება მაშინ სხვანაირად ჟღერდა, დღეს სხვაგვარად. კითხვა ასე რომ ყოფილიყო, მხარს უჭერთ თუ არა რუსეთის ფედერაციაში შესვლას ცალკე სუბიექტის უფლებებით, მაშინ ყველაფერი გასაგები იქნებოდა. დღეს კი რეფერენდუმის ფორმულირება ასეა წარმოდგენილი. მომხრე ხართ თუ არა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის გაერთიანების, აღნიშნა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხის შეჩერება ისევ კრემლისგან მიღებული გზავნილების შედეგია. თუმცა მოსკოვი მინის საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე უარს არასოდეს იტყვის და ამ საკითხს მხოლოდ დააკონსერვებს.
ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გაუქმება და მისი მოქმედების შეჩერება პრინციპში პროგნოზირებადი იყო და ასეც მოხდა. ეს პირველ რიგში არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ბიბილოვის პროვოკაციული ქმედებიდან გამომდინარეობდა და სწორედ ამიტომ მიიღო გაგლოევმა ეს გადაწყვეტილება. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ანექსიის გაღრმავების საფრთხე მოხსნილია. ჩემს აზრით აქ ყველაფერი მოსკოვის პოზიციაზე იქნება დამოკიდებული და თუ კრემლში გადაწყვეტენ, რომ მინის საბჭოთა მოდელი უნდა აღადგინონ და საქართველო ბუნებრივია ვერ მოხდება ამ მოდელში, საფრთხე იმისა, რომ ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი ამ ახალი კონფიგურაციის ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა გაერთიანებაში აღმოჩნდეს, ნარჩუნდება და ყველაფერი უკრაინის ფრონტზეა დამოკიდებული, როგორ განვითარდება იქ მოვლენებში.
ისტორიკოსის სოსო ვახტანგაშვილის აზრით, ბიბილოვის კრემლთან შეუთანხმებელმა ქმედებებმა და უკრაინაში მიმდინარეობმა რუსეთს უბიძგა, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი გადაედო, რადგან დაძაბულობის ახალი კერის შექმნა კავკასიაში არ აწყობდა. მისი აზრით, უკრაინის საკითხის გადაჭრის შემდეგ უფრო ნათელი გახდება რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა. მანამდე კი ცხინვალის მოქალაქეებისთვის ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებით კრემლმა ერთგვარად გადაფარა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გადადების საკითხი.
იყო შეთანხმებული მოსკოვთან. ბიბილოვმა წასვლისას გაეჯახუნა კარები, ჩადო ისეთი ნაღმი, რომელსაც დისკომფორტი შეუქმნა კრემლს და კრემლს ახლა ზეპირობით არ ეცალა იმ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე მთელი ყურადღება იყო გადატანილი. ახალმა პრეზიდენტმა ძალიან კაფი გზავნილები მიიღო მოსკოვიდან, რა უნდა გაეკეთებინა. ანუ მას ამ ეტაპზე შეეჩერებინა აღნიშნული რეფერენდუმი. მოსკოვის მაღალჩინოსნებს არ დაუმალავთ ის, რომ ამ ეტაპზე საქართველოსთან ურთიერთობის დაძაბვა მათ ინტერესებში არ შედიოდა, ეს მამაღლაც ითქვამ და ბუნებრივია ის გარემოებაც, რომ მათ კავკასიაში ახალი დაძაბულობის კერის შექმნა ამ ეტაპზე არ აწყობდა. მაგრამ რუსეთი მიზანმიმართულად ეტაპობრივად და მკვეთრი ნაბიჯებით მიდიოდა ოკუპაციიდან ანექსიის პოლიტიკით. დღეს უბრალოდ მას აქვს არახელსაყრელი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გარემოებები, მაგრამ როგორც კი ვთქვა, რაღაცა ფორმით იმ პრობლემას მოაგვარებს, ასეც უკრაინას ტანომიქვია. ის ამ იდეისგან უარს არ იწვის და ეს უძრივად იქნება სავაჭრო იდეა საქართველოსთან ურთიერთობაში და ეს რაღაც ერთგვარი ბერკეტად ექნება ყოველთვის, რათა საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენოს ეს რეფერენდუმის და ორი ოსეთის გაერთიანების თემა.
24 მაისს პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ სიტყვა გაერთიანება თავის თავში ახალი სახელმწიფოს შექმნას გულისხმობს, რაც არ იგეგმება. და ალბათ საჭიროა უბრალოდ ცოტათი დაფიქრება ფორმულირებაზე იურიდიული კუთხით. მიუღებელი სიტყვის ალტერნატივად კრემლის ავარაუდოდ შეერთებას განიხილავს, თუმცა პესკოვი დეტალებს არ უღრმავდება. ალან გაგლოევმა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შეჩერების განკარგულების მეორე ნაწილის შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოსკოვთან ღრმა ინტეგრაციის თვალსაზრისით კონსულტაციებს გამართავს. ამ ჯგუფს თავად ხელმძღვანელობს. მის შემადგენლობაში ასევე შედიან დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარე, ეგრეთ წოდებული უზენაეს სასამართლოს ხელმძღვანელი, ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ასევე დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამ ჯგუფის მიზანია კრემლთან დააზუსტოს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გამართვის და შემდგომი ინტეგრაციის საკითხები.
გოგაფთერმა გიამბოთ, რა საბაბით შეაჩერა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა მისი წინამორბედის მიერ რუსეთთან გაერთიანების საკითხზე 17 ივლისისთვის დანიშნული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების წლევანდელ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ბაზაში ამ დროისთვის იძებნება მხოლოდ 2022 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად წლის პირველ სამთვეში საქართველოში მოხდა 1121 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, რომელიც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ქვეშ ექცევა. დაიღუპა 99 და დაშავდა 1583 ადამიანი. 1121 შემთხვევიდან წლის პირველ სამთვეში კახეთის რეგიონში მომხდარია 98 ავტოავარია, დაღუპულია 13 ადამიანი, დაშავებულია 125. ამ რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათოდ მიჩნეულია ცენტრალური ავტომაგისტრალის ის ნაწილი, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ერთ ნაწილზე გადის. რა გზა აირჩია იქ მცხოვრებმა მოსახლეობამ თავის დასაცავად, მას შემდეგ რაც ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი თხოვნამ შედეგი არ გამოიღო, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მიმდინარე წლის იანვარში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ორი სოფლის, შრომისა და კავშირის მოსახლეობის ნაწილმა ადგილობრივ ხელისუფლებას წერილით მიმართა და დახმარება მოითხოვა. საქმე ეხებოდა სოფლებში გამავალ ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე გახშირებულ ავტოსაგზაო შემთხვევებს, რომელიც ზოგ შემთხვევაში გამოუსწორებელი შედეგით სრულდება. ასე მოხდა გასული წლის 28 დეკემბერსაც. ავტოავარიის შედეგად 25 წლის ქალმა სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები მიიღო და რამდენიმე დღიანი მკურნალობის შემდეგ გარდაიცვალა. ადგილობრივები მერიისგან ითხოვდნენ გზაზე ვიდეო კამერების დამონტაჟებისთვის შესაბამის უწყებებთან შუამდგომლობას. წერილის ავტორები თვლიდნენ, რომ სხვაგვარად ავტომანქანების მიერ სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტები ვერ აღმოიფხვრებოდა. მიმართვიდან თითქმის 5 თვის შემდეგ ლაგოდეხის მერს მოსახლეობისთვის პასუხი არ დაუბრუნებია. ადგილობრივებმა პრობლემის მოსაგვარებლად სხვა გზების ძიება დაიწყეს. გეგმავენ თანხაში აგროვონ და ყველაზე პრობლემურ ადგილზე, სკოლასთან, ეგრეთ წოდებული მოთხოვნადი შუქნიშანი დაამონტაჟონ. ეს არ არის ტრადიციული შუქნიშანი. წითელი ნათურა მხოლოდ იმ შემთხვევაში აინთება, თუ კი ადამიანს გზის გადაკვეთა სურს და სპეციალურ ღილაკს ხელს დააჭერს. როგორც იდეის ავტორმა თორნიკე ბაღაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, უკვე მოიძია ინფორმაცია და დაახლოებით 20,000 ლარია საჭირო იმისთვის, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელშრომაში სკოლასთან მოთხოვნადი შუქნიშანი დამონტაჟდეს.
და სამილარი შევძლებთ ანკონის იდოს. ეხლა ფული როგორ იქნება დაშუქნისას უკეთეთ, არამგონი ამერია მოვარი გუჩქას მერე დამონტაჟება. ესეც აქამდე თვითონაც უნდა მოიფიქრები ნახვაგის გაკეთება, მაგრამ თუ ვერ მოიფიქრე, ვერ ეხლა დაიწყებენ თუ ფინანსები არ გვაქვს, მაგისთვის შესაძლებელია ხალხი შევაგროვოთ, ეს დახარო გვეჭირება ხელში, მე არ მგონია უარი გუჩქა.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია, რა პასუხი აქვს ლაგოდეხის მერს ჯონდო მდივნიშვილს ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის იანვარში მოსახლეობისგან მიღებულ წერილზე და მისცემს თუ არა მერია ადგილობრივებს ნებართვას საკუთარი სახსრებით შეძენილი შუქნიშანი დაამონტაჟონ. მერმა ამ საკითხებზე მოუცლელობის მიზეზით კომენტარი არ გააკეთა. საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი ამბობს, რომ თუკი მერია შესაბამის ნებართვას გასცემს, თავისუფლად იქნება შესაძლებელი სამოქალაქო საზოგადოებამ პროექტი განახორციელოს.
თუ მერიამ უთხრა უარიო, ფული არ მაქვს, შეიძლება იყოს ასეთი თანამშრომლობა, რომ მერიამ ნებართვა გასცეს და ფინანსურად უზრუნველყოს მოსახლეობა. ნებართვის გარეშე თვითონ როგორ გააკეთებენ, იქ დენის წყარო ჭირდება, ყველაფერი ჭირდება, ძალიან სამარცხვინო თუ საჭირო ამის გაკეთება და სახელმწიფო თუ უარსეუბნება, უწევთ ფულის შეგროვება.
სალომე ღონღაძე ლაგოდეხის საკრებულოში პარტიას გახარია საქართველოსთვის წარმოადგენს. როგორც ის ამბობს, სოფელ შრომაში გახშირებულ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე და პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით საკითხი საკრებულოში ყველაზე ცოტა 5 ჯერ მაინც დააყენა, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში რეაგირება არ ყოფილა. ღონღაძის თანახმად, დაახლოებით 6 წლის წინ მუნიციპალიტეტის მერიამ ქუჩებში დასამონტაჟებელი ვიდეო კამერები შეიძინა, რომლის მთავარი მიზანიც გზებზე საგზაო უსაფრთხოების დაცვა იყო, თუმცა მრავალი მცდელობის მიუხედავად ვერ მიიღო პასუხი, სად დამონტაჟდა ადგილობრივი ბიუჯეტის ფულით შეძენილი კამერები და რა შედეგი აჩვენა.
აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ის ადგილიც კი ვერ მითხეს, ზუსტად ეს კამერები სად არის განთავსებული. ბოლოს ხტომაზე, როგორც მომეწოდეს ინფორმაცია, კამერები არის განთავსებული, თუმცა არ წერს ჯარიმებს, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, როგორც ჩანს, კოორდინაცია უჭირს ჩვენს მუნიციპალიტეტს. შესაბამისად, პასუხი იმდენად არარეალურია, რომ ფაქტიურად არ მაქვს პასუხი. ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, თვითმმართველობა ყველაზე ახლოს უნდა იდეს ხალხთან და მართლმსაჯულები საჭიროებიდან უნდა გამოდიოდეს. უახლესი ხდომა არის ინჟინერ კვირის პარასკევს. მე კიდევ ერთხელ ვწდი, რომ დავაყენო ეს საკითხი, ისიც თქვა, რომ მოსახლეობა თავისი სახსრებით აპირებს ამ ყველაფრის გაკეთებას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის კონკრეტულ მონაკვეთზე ეგრეთ წოდებული მოთხოვნადი შუქნიშნის შესაძენად და დასამონტაჟებლად ადგილობრივებმა თანხის შეგროვება უკვე დაიწყეს. იმედოვნებენ, რომ პროექტის განხორციელებაში ხალხს თვითმმართველობა ხელს არ შეუშლის.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალდაშვილმა გიამბო, თუ რა გზა ირჩია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური ავტომაგისტრალის სახიფათო მონაკვეთთან ცხოვრება მოსახლეობამ თავის დასაცავად მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი თხოვნამ შედეგი არ გამოიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში საკმაოდ ბევრ ადგილას პრობლემაა, როცა ძლიერი წვიმის შედეგად ტერიტორია იტბორება, და არა მხოლოდ ტერიტორია, არამედ საცხოვრებელი სახლების ეზოებიც და სარდაფებიც. ეს ხდება ქალაქის ზოგიერთ იმ ქუჩაზეც, სადაც თქვათ გზა რამდენიმე წლის წინ დააგეს. პრობლემას ართულებს იცით, რომ ქუთაისის დიდ ნაწილში კაპიტალური საკანალიზაციო ქსელი ამ დრომდე არ არსებობს. უფრო მეც ამ პრობლემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მოსახლეობის ნაწილი სულ უფრო ხშირად უჩივის წყალარინების და ღვარსადენების სისტემის გაუმართაობას. ძლიერი წვიმის დროს ქალაქის ზოგიერთ ქუჩაზე წყალი გუბდება და საცხოვრებელ სახლებს პრობლემებს უქმნის. როგორც მოქალაქეები ამბობენ, მუნიციპალიტეტის მერიას უშედეგოდ მიმართავენ. ნიკიას ქუჩის 46 ნომერში მდებარე კორპუსის მცხოვრებთა ინფორმაციით, უხვი ნალექის დროს სანიაღვრე წყალს ვერ ატარებს, სადარბაზოს შესასვლელი იტბორება და წყალი ჩადის და გუბდება სარდაფებში, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში აღარ შრება. შედეგად აუტანელის სუნიტგება ანტისანიტარია იქნება და რაც მთავარია, დაგუბებული წყალი და ნესტი საფრთხეს უქმნის შენობის საძირკველს.
დაინგრევა ბინა და ჩვენი პატრონი არავინ არ იქნება. ჩვენ არავინ ბინას არ მოგვცემ. და დღეშია ის ფუნდამენტები. ყველაფერი ლიპება დაგვენგრევა თავზე. რამდენჯერ ვიყავით მუნიციპალიტეტში და დაურეკეთ, მოვიდნენ, სურათი გადაუღეს, არაფერი არ გაკეთებულა.
გიტო მდგომარეობა წყალი არა გასავალი არსაც გადაადგილების პრობლემა არის გორჩი ბაღი აგერ სკოლა არის ბავშვები ხტუნავენ როგორ კენგურუს პატები შეჭრებით ახლა წყლების პატბაში
წვიმის დროს მთლიანად იტბორება ყველაფერი წყლით იტბორება ვერ გადავდივართ გამოსაძლისი მდგომარეობა ძალიან განერვიულებული ვართ მაცხოვრებლები 21 საუკუნეში ასეთი მდგომარეობა ეს დამჯერად არ შეიძლება ცხელია ბევრჯერ მიმართეთ მერიას ბევრჯერ მიმართეთ მუნიციპალიტეტს მაგრამ არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს
ამ ხნის ხალი ამით ვერ ჩამოვდივარ და ამ ხელას რეჟიმი ჩეკები ვიყიდე და იმითაც გადამდის და ასე მერე გოური და ისე გამოვდივარ მაღაზიაში
წვიმის დროს პრობლემა ექნება ასათიანის ქუჩის მცხოვრებთან ნაწილსაც როგორც თავად ამბობენ რამდენიმე წლის წინ მოასფალტებული გზა იტბორება რადგან სანიაღვრე არ აქვს და ქუჩიდან წვიმის წყალი ეზოებსა და სახლების სარდაფებში ჩადის პრობლემას ისიც ამწვავებს რომ ასათიანის ქუჩაზე კაპიტალური საკანალიზაციო ქსელი არ არსებობს ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით მიმართეს ქუთაისის მერიას სადაც უპასუხეს რომ ქალაქში სანიაღვრეები მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემის მრავალმილიონიანი პროექტის განხორციელებასთან ერთად
წყალი დგება და ხოგი და მანქანიდან ჩამოდიხარ ვერ მოგამოდიხარ ფელსიგზეზე ასე მიდის არ არის სწორად გაკეთებული და მეტო აქ არ არის სანიაღვრე რო იყოს სანიაღვრე ხო არ დადგება გაკეთდება კანალიზაცია მილები გაკეთდება და თან მოგვარდება ესაკითხი
დაბლობში ხო ვარ? ქვევით წყალი დგება ძალიან, რო არაა გასასვლელი. სახში ამოდის ხანდახან ქვედა სართულში ახლა. საცხოვრებელი ახლა იმდენად არაა, მაგრამ მაინც ამოდის. რატომ და იმიტომ რომ არა, სანიაღვრე არა გვაქვს. ძალიან წვიმები, როცა ზამთარში ის იგი სავსეა, წყალი დეზო.
ასათიანის და ნიკიას ქუჩებზე შექმნილ პრობლემებზე პასუხის მიღების მცდელობისას ქუთაისის მერიაში გვითხრეს, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას უნდა მიმართოთ. კომპანიის ქუთაისის ოფისის ტექნიკური სამსახურის ხელმძღვანელი მალხაზ გუნიავა ამბობს, რომ სამსახურის თანამშრომლები ადგილზე რამდენჯერმე იყვნენ და მათი შეფასებით პრობლემები კომპანიის კომპეტენციას ცილდება და მერიამ უნდა მოაგვაროს. მალხაზ გუნიავას თანახმად, ქუთაისში სანიაღვრე ქსელის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე მერიაა პასუხისმგებელი. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის პრეროგატივა კი საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებაა.
აღნიშნულ ქუჩებზე ჩვენ დამატებით მივედით ადგილზე შევისწავლეთ აღნიშნული მდგომარეობა და მოკლებულია შესაძლებლობას კომპანია აღნიშნული კომუნიკაციას გაუწიოს რაიმე ტიპის რეაბილიტაციო სამუშაოები. ჩვენი ვარაუდით მუნიციპალური საკითხია ეს და შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ აღნიშნული საკითხის მოგვარება.
ქუთაისის ქუჩების დიდ ნაწილში კაპიტალური საკანალიზაციო ქსელი ამდრომდე არ არსებობს. მოსახლეობის ნაწილი წყალარინებას თვითნებურად უერთებს სანიაღვრეებს ან წლების განმავლობაში არსებულ საწრეტებს და არხებს, რაც განსაკუთრებულ პრობლემებს ქმნის იმ დასახლებებში, სადაც კერძო სახლებია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ამბების შესახებ. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტის მეორე დღეს სომხეთის პრეზიდენტი ვაჰან ხაჩატურიანი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ ვილნიუსში დაასრულა მონაწილეობა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში, რომლის დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხები იყო რუსეთის სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, ნატოს გაძლიერება და გაზრდილ საფრთხეებზე ადაპტაცია. როგორც საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, ნატოელი პარტნიორებისთვის საქართველოს დელეგაციის მთავარი გზავნილები იყო ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების დაჩქარება, შავი ზღვის რეგიონში ნატოს სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერება და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების მხარდაჭერის გაზრდა. დღეს საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნა პოლიციელის დღე, როგორც მინისტრ ვახტანგ გომელაურმა განაცხადა, აქტიურად მუშაობენ საპოლიციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და პოლიციელებისთვის ევროპული სტანდარტის სამუშაო პირობების შექმნაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო სიძლიერეს და მოსახლეობის უსაფრთხოებას განსაზღვრავს ძლიერი პოლიცია. მან ისიც თქვა, რომ დღეს ქართული პოლიცია აღარ არის პოლიტიზებული და რომ მიუღებელია პოლიციისადმი დაუმსახურებელი შეურაცხყოფელი გამონათქვამები. პოლიციის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც. როგორც მან თქვა, მადლობას უხდის უწყების ყველა თანამშრომელს. განაცხადა ისიც, რომ ქართულმა პოლიციამ შეძლო გარდაქმნა და საბჭოთა ძველი ინსტიტუტი აღარ არსებობს, თუმცა არის თანამედროვე სერიოზული გამოწვევებიც, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილმა დაასახელა ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაული და ქვეყანაში ფემიციდის არსებობას სამარცხვინო უწოდა. ბორჯომის ორჩამომსხმელ ქარხანაში რამდენიმე ასეული თანამშრომელია გაფიცული დილიდან. ისინი მოითხოვენ უკანონოდ გათავისუფლებული 50 ადამიანის სამსახურში დაბრუნებას, ძველი კონტრაქტების აღდგენას და ხელფასების 25%-ით გაზრდას, ასევე კოლექტიური შეთანხმებების გაფორმებას. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.